Яхасқыл пиғамбәр, 5-нче бүлек. Әсин әдәм оғлы, сақал қырушының пәкісі кібік үткін қылыш ал. Шының білән башыңны вә сақалыңны қыр. Үлшәу білән шәшләріңні тұтам-тұтам етіп бүл. Қамалу күннәрі біткәш, шәшіңнің үштән бір үлішін шәһәр ортасында яндыр. Тағын бір үлішін шәһәр тирәсіндә қылыш білән туракла. 3-нче үлішін жилгә туздыр. Әмин қылышымны қынынан алып, шул шәшләрне зәрлекләп китәрмен. Әммә шәшеңнең бер нишә бертеген алып кийемеңә төреп куй. Шулар арасыннан бер нишәсен утка ыргыт һәм яндыр. Шуннан әлеге ут бөтен Исраил иленә таралыр. Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Бу Иерусалим, мин аны бүтән халыклар үзәгенә урнаштырдым. Башка илләр Исраил тирәсендә яшәделәр. Үзенең явызлыгы аркасында ул минем канун вә кагыйдәләремә башка халыклардан һәм үз тирәсендәге илләрдән дә ныграк каршы торды. Минем канунларыма каршы чыгып, кагыйдәләремне үтәмәде. Шуңа күрә Хуҗа Раббы булай дип әйтә. Тирә-ягыңдагы халыклардан үҗәтерәк булган өчен, кагыйдәләремне үтәмәгән, канунларым буенча эш итмәгән өчен син хәтта тирә-ягыңдагы халыкларның гореф-гадәтләре буенча да гамәл кылмадың. Мин үзем сиңа каршы чыгачакмын. Халыклар алдында сиңа хөкем оештырачакмын. Синең барлык әшәкелекләрең өчен моңарчы бер кайчанда эшләмәгән һәм алга таба да эшләмәячәк нәрсә кылырмын. Аталар үз балаларын, ә балалар үз аталарын ашаячак. Мин сиңа хөкем оештырачакмын. Исән калганнарны исә төрле тарафларга җилгә таратачакмын. Шуңа күрә дип белдерә Хуҗа Раббы, мин үземнең бар булуым белән ант итәм. Барлык җирәнгеч сыннарың вә әшәкелекләрең белән минем изге йортымны нәҗисләгән өчен мин сине аударачакмын. Һич кенә дә кызганып тормаячакмын, ярлыкамаячакмын. Синең халкыңның иштән бер өлеше шәһәрдә үләт чиреннән вә ачлыктан кырылачак. Иштән бер өлеше шәһәр читендә кылычтан үләчәк. Тагын бер өлешен төрле тарафларга җилгә таратачакмын. Һәм артыннан кылыш белән изәрлекле яшәкмен. Шул чагында гына халкыма булган ачуым бетәчәк, ярсуым басылачак һәм үшем кайтачак. Ярсуымны алар өстенә түккәч, мин Раббы бу сүзләрне көнчелеккә бирелеп әйткәнне беләчәкләр. Мин сине Иерусалим бөлгенлеккә төшерәчәкмен. Тирә-юнеңдәге халыклар арасында вә үтеп баручы һәркем каршында хурлыкка калдырачакмын. Бөтен ярсулы ашуым вә каты язалар белән хөкем оештыргач, син тирә-юндәге халыклар арасында хурлыкка вә көлкегә калачаксың. Син алар өчен кисәтүле билге вә шым булачаксың. Моны мин, Раббы, әйттем. Өстеңә ачлыкның рәхимсез укларын җибәреп, алар сине һәләк итә башлагач, мин тагын да көчлерәк ачлык җибәрермен. Ризыгыңны юк итәрмен. Үстеңе ачлык вә йырткыч януарлар ябырылып, сине баласыз калдырачак. Шәһәрдә үләт чире вә үлем хакимлек итәчәк. Мин сиңа каршы кылыч җибәрәчәкмен. Моны мин, Раббы, әйттем.